Som medlem I Husherrene har du mulighet til å opprette Husherrenes høyrentekonto I Storebrand Bank. Du får 4,65% innskuddsrente ved innskudd under 500 000 kroner, 5% innskuddsrente fra første krone ved innskudd over 500 000, og ubegrenset uttak.
Se mer på husherrene.no/storebrand.
Med intense dager nå et par uker før jul. Holder du ut, Petter?
Jeg har så vidt begynt. Altså, kroppen min så ladet nå for å avslutte akkurat som vi begynte. Forrykende.
Ja, så bra da. Du virker jo energisk. Vi har to fantastiske gjester I studio I dag.
Ja.
Skal vi introdusere dem en gang?
Ja, denne gangen må jeg gjøre litt annerledes. Du pleier å ta introene, men jeg har jo Trygve Hegnar her.
Ja.
Og det kanskje den eneste som jeg har fulgt etter litt lenge, og alltid følt jeg var nummer to. Altså, han begynte med hotell, riktig nok litt sånn så der, bortsett fra Fjordhotell og et par andre. Jeg gikk inn I hotell. Han gikk inn I Hurtigruta, og jeg kom sabbende etter. Han var lenge I publishing, og jeg kom etter. Men det ett område hvor vi nummer en, Per.
Ja, vi det.
Og da tenker jeg sånn, Norges største og viktigste, kanskje I hvert fall største, økonomipod, Han vil jo gjerne være nummer en, men her kommer han til de som nummer en, ja. Så han nummer to.
Han jo det.
Han nummer to.
Trygve Hegnar, en god nummer to, velkommen.
Ja, det herlig. Jeg vet ikke hvor mye dere har lyttet på podcasten, jeg vet heller ikke hvor mye jeg har faktisk, eller våre folk, men jeg trodde vi var større enn dere.
Nei, da, men tro, det noe du gjør I kjerka, Trygve.
Ja.
Det må sies at Petter og jeg har vi veldig opptatt av å følge topplistene på iTunes. Ja. Det gjør vi med jevne mellomrom, og der vi som regel øverst. Så der startet vi med å skryte litt av oss selv, og snakke ned en gjest, det veldig uhøflig.
Ja, jeg følte jeg framsnakket han I begynnelsen.
Ja, du gjorde det. Men Trygve Hegnar, det jo veldig hyggelig å ha deg her. Og vi var jo inntil for et halvt år siden redaktørkolleger også. Jeg traff deg jo noen ganger I den anledning. Men det mest av mange imponerende ting på din CV, den lang og fantastisk, men det mest utrolige at du har skrevet 10.000 ledere I løpet av din karriere som journalist og redaktør. Det jo vanvittig.
Ja, det ganske mye. Det vanvittig. Du kan sikkert legge det rundt ekvator.
Ja, men
hvis du printet det mitt, ja. Men det enda mer imponerende det ikke en leder han ikke har skrevet. Altså, selv på ferie...
Det ikke en dag han ikke har skrevet
det
leder I Finansavisen.
Noen andre redaktører ville nok satt 1975 eller noe. Men Trygve, jeg har jo vært på ferie med deg. Det jo ikke et liv jeg med synd av det at du alltid må skrive en leder.
Nei, altså, det jo veldig morsomt da. Altså, jeg skal jo ikke konkurrere med at det ikke det, men det jo klart at hvis du på ferie på Sørlandet, så må du stå opp klokka 6 og skrive den lederen om morgenen, og så må du skrive hver dag hele året. Så du kan ikke bli borte 3-4 dager fra Norge. Du kan ikke liksom stikke av til huset I Frankrike og så bare hvile deg ut.
Men har du alltid en 3-4 artikler om bønna hvis du skulle skorte
på lomma? Nei, har aldri det, men hvis jeg veldig bei, så slår jeg opp I Nasjonen, og så leser jeg den grunnen, og da kommer det alltid noe ut av det.
Du husker kanskje ikke det, men jeg husker det godt, fordi det var en viktig lunsj for meg. Vi møttes da jeg ble E24-redaktør for 11 år siden nå, til en veldig hyggelig lunsj på Teaterkaféen, og da spurte jeg deg om hvordan klarer du å skrive alle disse lederne, for jeg hadde ambisjoner om å skrive hyppig. Og da beskrev du nettopp det du sto opp klokka 6, og jeg hadde liksom, det var min plan også, men jeg klarte jo aldri å fullføre den. Det jo helt umulig med unger og jobb og alt mulig å få til det, men du klarer det.
Altså, ja, nå skal ikke, jeg vil ikke skryte av det, men det veldig morsomt sånn pressemessig, så det morsomt at man kan skrive 10.000 ledere, ja. Nesten 10.000, og så det hver dag fortsatt. Men det gøy fordi det en kjempe utfordring og så det så utrolig mye som skjer I økonomi og politikk I Norge at det går, altså mange tror at jeg da har liksom ferdigskrevet eller fått det ferdigskrevet fra noen andre, 3, 4, 5 som ligger I skuffen så plukker frem det hvis jeg liksom har dårlig tid og sånn det har jeg aldri, nå har jeg aldri liggende en igjen
men jeg hadde ofte følelsen av at ja, men dette har jeg jo skrevet om før, så jeg gidder ikke gjøre det igjen men du skriver jo om bønder blant annet, altså et av
ikke hver dag
nei, ikke hver dag, men det er jo et av dine yndlingstemaer, jo norsk landbruk ja. Og det jo en del du skriver der som du har skrevet før også, kjenner du ikke at du liksom
nei, men det er jo fakta som de samme som tidligere, og det en del resonemanger som de samme men det jo nye ting hele tiden da
ja.
Jeg skal ikke ta mot det foran, vi er mot neste gjest men Trygve, jeg kan bare et kjapt regnstykke du har cirka 7500 ledere igjen å skrive, ikke tenk på det, bare du får skrevet noe om den I morgen, vi er mot neste gjest
Det er jo stallmedlem og en av våre absolutte favoritter, Kjersti Hobbel, Nille-sjefen, velkommen.
Jo, takk for det.
Det er hyggelig,
det.
Hyggelig å se deg.
Ja, veldig hyggelig å være her. Og som, jeg er jo egentlig bondekone da, jeg bor jo på gård, så jeg bør jo kanskje ta en prat med Trygve etter sendingen, om kanskje man skal finjustere litt grann, i omtalen av alle disse forferdelige subsidiemottagerne.
Nei, jeg er ikke ferdig å si det.
Men du bor jo ikke på en middelsgård, Kjersti. Jeg har sett et par bilder av den, og den Du kan vel printe ut lederne til Trygve og få plass inn i hovedhuset,
ja, da,
tror jeg.
Ja, jeg kan jo det.
Jeg har min egen gård, så vi skal konkurrere om gård. Ja,
men altså, Kjersti, er det bra kok i Nille-butikken nå? Nå er det på absolutt toppsesong for deg.
Ja, nå koker det både her og både der. Så ja. Det koker i butikkene, og det koker på lager, og det koker på de sentrale systemene. Så nå går det døgnet rundt, og det må du gjøre.
Skulle ikke Nille skifte ut alle varene sine? Alt var galt det man hadde fra før. Og
nei, alt er ikke galt, men det kan bli så veldig mye bedre.
Hvordan vil du beskrive det? Du overtok jo, du gikk, begynte i Nille som konsernsjef der for 2 måneder siden, kan det stemme?
Ja, 2,5 måneder siden, ja.
Og du hadde jo ikke forventninger om at det sto kjempebra til, fordi det var jo basically et konkursbo overtatt av DNB, banken. Står det omtrent så dårlig til som du trodde, eller hvordan er det?
Ja, det gjør det, fordi det er litt mangel på struktur og systemer, og det er litt masse fantastiske, flotte medarbeidere, men vi sliter jo litt med logistikken, vi sliter litt med ERP-systemer, vi sliter litt med å ha relevante varer, gode nok varer, som kommer tidsnok ut til kundene. Så vi har potensialet, vil jeg si, til å bli bedre, og gudskjelov og takk for det.
Petter, har du noen gang vært i en Nille-butikk?
Jeg har vært i Nille-butikk opp til flere ganger, men du må huske at min karriere, den var i kjøpsenterbransjen, så gikk jeg ut, og så kom jeg tilbake, og vi hadde faktisk ganske mange leieforhold med Nille.
Har du noen gang kjøpt noe på Nille?
Nei, det har jeg ikke.
Du er jo ikke den jeg forbinder med Nille.
Nei, men det, du skal ikke sku hunden på hårene, og det er jo sånn at bare en kort historie. En gang jeg møtte, for Trygve har nok vært på Nille et par ganger, men jeg møtte den en gang, og da hadde jeg på meg...
Jeg har vært på Nille da. Jeg har vært på handla på Nille.
Nei, og jeg hadde på meg altså tidenes feteste Balmain-jakke med litt mye gull på. Så mente Trygve at han hadde samme jakka. Det endte med at han måtte forklare... Jeg sa ikke Trygve, aldri i verden. Jeg har jo sett... Du har jo... Altså, vi skal ikke ta Trygves klesstil, men den kommer jo ikke inn på topp 10-liste av best dressed men.
Den er ikke som din.
Den er ikke som min. Nei. Så viser det at han hadde fått en jakke av en kaptein i Hurtigruta eller noe. Som om det var samme, og det er litt Nille for meg. Det er tett opp til, men ikke the real deal.
Nei, og du kom jo inn i studio i dag med en jakke som jo får deg mer til å se ut som kaptein Sabeltan enn Petter Stordalen.
Ja, men altså, en kombinasjon av kaptein Sabeltan og en teletubby med litt energi fra en Duracell-kanin, det kan bli butikk av det.
Kapteinjakke på Hurtigruten er strålende.
Det er vi enige om. Vi må til første tema.
Nå må vi kjøre videre.
Per, ordet er ditt.
Denne uka var et annet av våre faste medlemmer av Stormkaststallen, Berit Svensen. Hun er jo blitt leder av den internasjonale satsingen til Vipps. Hun var storfornøyd denne uken fordi Vipps har inngått et samarbeid med Alipay, som er betalingstjenesten til Alibaba. Det er vel, tror jeg, verdens største nettbutikk, eller nummer to etter Amazon, jeg vet ikke.
Nei, etter Amazon.
Ja, etter Amazon. Men i hvert fall en interessant deal for Vipps. Det innebærer rent konkret er at kinesiske turister som kommer til Oslo og Bergen og andre steder, de kan da betale med Alipay-appen sin i norske butikker som tar imot Vipps. Det er et lite, men ganske spennende skritt mot det man kan forvente vil skje i varehandelen og betalingsmarkedet generelt. Det at grensene mellom ulike lands betalingsløsninger viskes gradvis bort, og at det er mulig å komme med en kinesisk mobilapp og betale for en busserull i Bergen. Er dette noe dere frykter, Kjersti?
Jeg tror ikke vi skal frykte det, jeg tror vi skal bare se potensialet i det, og det å ha Vipps-betalinger ute i butikkene, og det å kanskje etter hvert slippe kontanter, og klare hvor mye kontanter koster det norske samfunnet å håndtere.
Nei.
Det er ganske mye penger per retail-kjede du har i Norge, og i dag så er det jo så enkelt å vippse eller bare dunke det kortet, sånn at for oss så må dette her være en utrolig bra utvikling, som gjør at det ikke er hindringer. Altså, den tiden hvor du må gå som turist i Norge på å finne en minibank og veksle inn til norske penger og så betale, ikke få brukt de betalingssystemene du har, det er jo bare et pre, sånn som jeg tenker på det.
Men hvor lenge er det siden du brukte cash, Trygve? Siste gang, husker du siste gang du brukte cash?
Cash bruker jeg hver dag. Jeg bruker jo ikke kort. Jeg er den eneste i Norge som bruker cash. Jeg, vet, jeg henter i banken hver lørdag, så fyller jeg opp lommeboken, så har jeg cash, og så bruker jeg cashen hele uka. Så når jeg er tom, så fyller jeg opp på nytt.
Dette er sant?
Dette er sant.
Du gjør du det?
Ja, jeg gjør det, så det veldig praktisk å ha penger.
Helt seriøst? Det verre enn en kapteinsjakke fra 52,
altså. Helt seriøst. Jeg bruker kort hvis det noen store beløp og sånt, da, men til vanlig dagligdag, til mat og greier.
Hvor mye veksler du da i banken?
9900 kroner.
Hvorfor ikke 10.000?
Det, til, ja, for det er grensen i banken.
Det er grensen på det, du får grensen bare tatt ut.
Så Trygve Hegnar får ikke ut mer enn 9900 kroner?
Nei, ikke på familiebanken.
Får ikke brukt mer i uka.
Ikke du heller.
Ja, men, jeg mener jo cash er bare tull. Altså, i Sverige så har vi lov til å kjøre cashfritt helt. På våre hoteller så aksepterer vi ikke cash i det hele tatt. Altså, du får ikke betale i en bar, uansett størrelsen på regningen.
Ja, for i Norge er jo det forbudt.
Du må akseptere cash.
Ja.
Og dette er fantastisk både til svart arbeid og effektivitet. Cash-håndtering, som du sier, burde også vært mulig til Norge. For det er jo, med alle respekt, Trygve, du er jævlig bra, men det der er greiene der.
Ja, men jeg har ikke sagt at andre skal være som meg.
Men
du har kort.
Jeg har visse kreditkort og sånn, ja, men jeg har ikke sånn butikkort og greier.
Butikkort?
Jeg har sånne forretningskort fra Nille eller...
Nei, betalingskort. Men du har et kreditkort og et bankkort.
Jeg har Visa-kort og alt på det, men jeg liker å betale cash. Jeg synes det er greit å betale 350 kroner.
Men på trikken så betaler du...
Han kjører ikke trikk.
At han kjører trikk?
Jo, jeg kjører trikk, og det er 16 kroner.
For han har jo honnørbillett.
Nei, men altså, hvis du skal gi 10 kroner til den som tigger utenfor... kjøpesenteret på Ullevål stadion, ikke sant? Så kan du ikke spørre noe om unna betalingsterminal.
Pleier du også å handle der, Trygve?
Nei, av og til.
Av og til, ja. Hun sitter utenfor deg alltid,
og jeg kan ikke da spørre, har du betalingsterminal? Det er ikke sånn det foregår. Og det er jo liksom...
Du kunne vipsa.
Ja,
men jeg har ikke vips. Det har jeg ikke.
Det er sånn du gjør via mobiltelefon.
Men det har jeg ikke.
Du har ikke vips?
Nei, jeg har ikke den appen, nei. Jeg betaler kontant. Og når de skal samle inn penger til noen sånn, alle skal vipse over 50 kroner, så må jeg komme med 50 kroner kontant.
Men, okay. Men kritikken mot Visa og Mastercard, som jo har en dominans i det markedet her, og som, så vidt jeg husker i hvert fall, Vipps også er koblet opp mot, at det er liksom den internasjonale betalingsløsningen, som riktig nok er privateid, men de har jo et tilnærmelsesvis monopol på elektronisk betalingsoverføring. Da. De tar jo en cut fra alle butikker som da selger noe hvor kunden drar kortet. Er det dyrere eller billigere enn den samlet kostnaden med kontanthåndtering for en butikk?
Nei, sånn som det er nå, så er jo det billigere. Fordi med en gang du skal ha cash-kontant, så må du må ha vekslepenger, du må ha nokast å hente, du må sende det i banken og få nattsafe-gebyrer. Det er utrolig dyrt å håndtere kontanter. Fordi det er manuelle operasjoner som innebærer mennesker, ikke sant? Og det manpower er det dyreste vi driver med i dette landet.
Så for varehandelen er veien fra kontanter til betalingskort riktig,
det er helt
både
riktig.
Effektivisering og kostnad?
Ja.
Tror du veien fra kortbruk til mobilbetaling er et skritt i samme retning? Ja, at det vil bli billigere og mer effektivt?
Kort blir borte. Det blir borte det også. Det blir via mobilen. Bare se, bilnøklene dine blir borte til slutt, det går jo via en app på mobilen det også, ikke sant? Altså, til slutt så har du den ene lommebøken blir jo borte.
Ja.
Det blir jo mobilen.
Dere snakker som om det med kortbruk er gratis, altså Vipps har jo en pen cut på alt som da
de
handles
på.
Jeg
husker ikke om det er 1,5% eller 2%, men de tar jo en pen cut alltid. Alipay også selvfølgelig.
Alle tar en cut, og det er forbrukeren at the end of the day som betaler det i form av prising, ikke sant? Men det koster masse penger å bruke kontanter også. Det er det som er poenget.
Og det er mange andre aspekter med kontanthåndtering som ikke er bra. Men det som er interessant, det er når tror vi at kontantene er helt borte? Kjersti, hvor lang tid tror du det er før du ikke har kontanthåndtering i Nille?
Jeg tror dessverre at det tar lengre tid enn det vi liker.
Er det 5 år?
Hvertfall, jeg tror det tar 10 år. Fordi at i Norge så er det jo lovpålagt at du må ha kontanter. Du har ikke lov å ikke ta imot kontanter. Så vi må ha, hvis vi har flere kasser i Nille, så må den ene kassa ha kontanter. Det
høres
ikke...
veldig bra ut.
Ja, men Trygve, når tror du cashen er borte? Nei, altså kontanthåndtering?
For det første er det lovfestet, som du sier, og for det andre så tror jeg det er 5-10-15 år frem i tid. Det er klart at flere og flere vil bruke kort, betalingskort eller Vipps eller whatever. Flere og flere vil bruke det, men det er masse igjen som ikke vil gjøre det. Eldre mennesker som er engstelige og så videre, som skal betale et brød, og så skal de ta frem en sånn kort og betale med, de synes det er rart. Hvis jeg skal betale garderobeavgiften på teaterkaféen, det koster 30 kroner, synes jeg er kjempestort å gjøre
det. Det er kanskje ikke så stort problem for resten av befolkningen.
Nei, men det er et problem. Det er liksom, har du terminal, bor jeg terminalen? Hvis du ikke har penger, så må du ha terminal, da, betale et eller annet.
Men du kan jo betale med terminal i garderoben på teaterkaféen.
Kan man det?
Ja. Og du kan også sette det på regningen. Men for deg som ofte er invitert ut andre som betaler regningen, så er dette aldri noe veldig stort problem.
Nei. Men ok, er det da sånn at, fordi hvis jeg betaler med mobiltelefonen min, så er det jo jeg som tar kostnaden, det er jeg som betaler VIPs. Er det sånn da at den elektronifiseringen eller digitaliseringen av betalingsstrømmene, kostnaden med den flyttes fra butikkene, som jo må bære kostnaden når det er kontanthåndtering, til forbrukerne, som må bære kostnaden når den er digitalisert.
Du betaler jo ikke noe gebyr på VIPs når du betaler hvis det er under 5000 kroner.
Under 5000 kroner, ja.
Så er det ingen gebyr. Nettopp. Og da kan du bare dele den opp i flere sendinger. Transer. Så, men det kom jo først da, fordi den danske bank også kom med en tilsvarende løsning som VIPs, for de tok jo penger først. Ikke sant? Altså banken er jo grådig, det kan man jo bare, eller de skal tjene penger i som alle andre. Så VIPs under 5000 for meg, eller deg som vanlig forbruker, er jo gratis. Og det er jo helt suverent. Altså når du er ute og reiser, du kan bare opprette en sånn liten gruppe, og så kan du bare legge inn hvem som har lagt ut hva, og så regner den, fordeler det på kostnaden.
Men det er jo ikke riktig at forbrukerne, altså for butikker som tar imot Amex-kort, så betaler butikkene 4% til Amex. Ja. Altså, det er helt horribelt. Og derfor ser du i utlandet, veldig mange aksepterer kun Mastercard og Visa, og ikke Amex. Mm. For det er altså, du kjøper noe for 1000 kroner, så skal de ha 40 kroner. Mm. Altså, det er jo...
Det er problemet.
Det problemet har vært der i 40 år, og det er det fortsatt. Og det er noen butikker som da ikke vil ta det.
Ja.
På bryggen i Bergen, kanskje, så er det mange butikker som ikke tar det. Og så blir kundene jævlig sure, så har de kanskje bare Amex, og så hva gjør du da?
Og da er det fint med VIPs, som da kan være en internasjonal betalingsordning, som også turistene som kommer til Norge, sånn at de legger igjen pengene sine, i stedet for å ikke handle.
Må jo være en fordel.
Men skal vi oppsummere cash-greiene, så er vel panelet rimelig enig om at jeg tror vi går i retning av et kontantfritt samfunn, lov eller ikke lov.
Ja, det er ganske åpenbar.
Ja, men det kan ta litt lengre tid hvis det trygger for rett, men hvis de hører på Kjersti og meg, så skjønner de at dette bør gå fortere.
Ja. Jeg tror jeg bruker kontanter 2 ganger i år eller noe sånt. Nå.
Det er såpass.
Ja, det er sjelden.
Men er det ikke flaut at du kjøper en karamell for 25 øre med et kort da?
Men det er sukker i karamell, så det bør du slutte å...
Med din karamell er så koste 25 øre.
Er ikke det litt flaut? Liksom?
Vi må videre på dagens agenda.
En bolle 7,5 kroner, og hvor er kortet mitt?
Verken boller eller karameller bør anbefales. Gullåter får du i pakker og dommer.
Ja. Nei, men det er jo lenge siden en karamell kostet 25 øre, og jo... I dag er det rentemøte, Petter.
Ja.
I det vi gikk inn i studio så kom nyheten om at renten forblir uendret på 0,75%, fremdeles vanvittig lavt. Vi har jo snakket veldig mange ganger om i denne podden hvor høy renten var i gamle dager, det skal vi ikke gjøre nå, men vi kan heller se litt fremover om renten skal opp. Det er veldig mange som mener at dagens rentenivå i Norge og globalt er... helt vanvittig, og vi hadde jo Knut Kjære inne, en tidligere oljefondsjefen for noen uker siden, som advarte mot en gedigen boble som blåses opp som følge av denne lave renten. Trygve, dette er jo noe du kan mye om, og har skrevet mange leder om, og
kan mer om snakket dette enn om,
ja, og snakket om mange ganger. Er du bekymret for det rentenivået vi ser nå? Norges Bank som sier at aktivitetsnivået i Norge tilsier ikke en rente høyere enn 0,75%. Det høres jo helt, det er jo en absurd påstand hvis man liksom flyttet fra 1990 og til nå i en tidsmaskin. Det ville vært helt vanvittig å høre en sånn påstand, men i dag er det en vedtatt sannhet nærmest at 0,75%, det er den renta vi tåler. Hva tenker du om det?
Ja, som de fleste økonomer så mener jeg jo det at rentenivå skal opp, men altså hvor raskt og hvor mye, det er da diskusjon om, og nå blir renten da opprettholdt på samme nivå, 0,75, og så vil den sannsynligvis bli satt opp 0,25 rentepunkter i mars.
Mm. Sånn at den er 1%?
1%, og så går den opp til 1,25 på slutten av året, det er rimelig sikkert. Og så er det litt mer spennende om 2020 hva det blir, men altså uansett hvordan man vrir og vrenger på utsettelser og så videre, så vil styringsrenten ligge på litt over 2% i 2021. Det er også en lav rente, man får fradrag for rentene ved ligningen og så videre. Men så er det altså da, det var alle enige om inntil for noen dager siden eller uker siden, men så er det da nå blitt slik at verden er litt mer usikker, litt mer urolig. Det er ikke sikkert at BNP-veksten i landet vil bli så stor som man trodde for en måned eller to siden. Så nå sier alle at det blir ikke den økningen i renten, hverken i USA, eller i Norge, eller andre land, eller i Sverige, som man kanskje trodde, slik at rentenivå vil forbli lavt veldig lenge. Og de som da klager veldig på rentenivå hele tiden, at vi bruker for mye penger, kjøper for mange hus, for mange hytter og mange biler og sånn, de, ja, jeg synes de overdriver ganske kraftig, at den boble vi har, den er kanskje ikke så stor. Men faktum og fasiten er at renten vil forbli lavt, slik at renten er ikke noe skremmende når du skal kjøpe deg hus eller hytte eller bil i fremtiden heller.
Hva tenker du, hva er når man snakker om dagens rentenivå, grunnen til at det er så lavt, er det veldig mange som trekker inn finanskrisen i 2008, og senere gjeldskrisen i Europa, og noen sånne hendelser de siste 10 årene som har drevet rentene nedover. Er det så enkelt som at man kan knytte det til de hendelsene som gjør at vi nå har en tilsynelatende permanent tilstand av svært lave renter?
Ja, i hovedsak så er det helt riktig. Altså, Norges Bank brukte jo da det rentevåpnet, eller pengepolitiske våpnet, og sette renten ned da vi trengte det. Altså etter da finanskrisen i 2008 så trengte verden, trengte likviditet, trengte lavere renter for å holde investeringene oppe, at folk skulle bruke penger, og det var riktig. Og vi hadde vel nå i 6 år så hadde vi en styringsrente i Norge på 0,5%, Det var første gang på 6 eller 7 år at Norges Bank satte renten opp, ikke sant? Så vi har et lavrenteregime i alle land, og det var viktig i USA, det var viktig i Tyskland, det var viktig i Frankrike, og det var viktig i Norge. Og så er det spørsmålet, liksom, spørsmålet er om har det gått for langt, har man holdt på for lenge, eller har liksom folk fått for mye gjeld på grunn av lav rente, og så videre og så videre, men verden trengte det. Og akkurat nå, mens man da skulle snu og få renten opp et annet nivå, og så er det sånn litt teknisk at det var kanskje viktig å få renten opp litt, fordi at hvis man trenger å sette den ned igjen, fordi at verden går dårligere, så måtte man ha noe å gå på.
Og nå er det jo ingenting igjen.
Så det er ikke så veldig mye å gå på, slik at men nå er problemet det at vi får ikke den renteoppgangen vi kanskje hadde forutsett, fordi det, verden er litt mer skummelere. Og så er det slik at de her likviditetsprogrammene som da sentralbankene drev med, som er litt komplisert, de går mot slutten, slik at altså, verden er litt mer usikker, og da blir altså rentene våre lavere, og så altså, må vi liksom glemme 70-80-årene da jeg kjøpte mitt første hus og sånn, og rentene var 17-18-19%, og bedriftene betalte da på sine kassekredittkonti, så betalte de 21%. Jeg husker en venn av meg som ble skilt på det tidspunktet der, og han måtte jo da dele med sin hustru og barn og så greier, og han tok all gjelden, og hun tok all aktiva. Det er en veldig dårlig måte å gjøre på. Men i alle fall så måtte han da hvert år betale 20%.
I hvert fall for ham.
Ja. Hvert år så måtte han da betale 20% rente på de lån han hadde gjort for å få betalt til sin ekskone. Og man er nesten konkurs fortsatt. Men, så betaler du 20% rente i året, så kan du ikke håndtere noen gjeld. Ikke bedrifter og ikke privatpersoner.
Men er du ikke bekymret for alle den pengetrykkingen som har skjedd de siste 10 årene?
Nei, ikke det helt tatt. Og det tror jeg er sterkt overdrevet, fordi at man måler hele tiden gjelden da i forhold til liksom BNP, men altså, jeg mener at nordmenn stort sett drikker ikke opp pengene, spiser heller ikke opp pengene, ikke Petter heller.
Nei, overhovedet ikke.
Og stort sett så bruker de det da på boliger og hus og utdannelse og reiser og så videre. Og det er stort sett vel annet til penger. Og den boblen vi snakker om, at liksom vi betaler mye mer for husene eller hyttene våre enn vi skulle. Altså, hva mener du med det? At vi har for mange soverom, at badet er for pent, eller at taket er for skrått?
Er det for rike? Er det et problem?
Nei, men Norge har en fantastisk god økonomi, og det er jo helt naturlig at folk da bruker det. Og staten bruker penger på en fornuftig måte, og så, ja, jeg er helt avslappet i den gjeldssnakket som vi hører da hver uke og hver måned i hele året, da de fleste økonomer.
Men hvis du ser på Sverige, vår kjære nabo, som kjører med negativ rente, tror du det er et bærekraftig regime? De har jo en situasjon hvor de har bra BNP-utvikling, forventer 2,7% neste år, så det går med bra fart der. Og så er renta negativ med 0,5%.
Negativ rente er et dårlig signal. Men altså, da må man også få prisveksten opp, og nå har det akkurat kommet tall fra Sverige, som du kan mye bedre enn meg, hvor da prisveksten i Sverige ligger på litt over 2%.
Ja.
Og hvis prisveksten øker utover det, så vil også da det være naturlig å få et renteløft for øvrig, og det vil man helt sikkert få. Men hvis økonomien er såpass svak at du må liksom pøse på litt køl, da, for å si det som det er, ja, så er rentemåpen det beste du kan gjøre, og så kan de offentlig bruke mer penger til veier og broer, og det er også fornuftig bruk av penger. Ja. Så i Norge bruker vi pengene ganske fornuftig, og så er det ikke veldig mange som er forgjeldet som ikke klarer det.
Så ditt råd er, her er bare full fart fremover, kjøp bolig, renta får bli lav, drikk og spis fornuftig, det er fradrag på renteutgifter, og du får verdiøkning på bolig over tid.
Ja, det jeg kan si, det er at renten vil få bli lav i mange år, og det sier også Norges Bank, så der er vi enige.
Så du vil aldri binde renta?
Ja, altså jo, det er et godt spørsmål. Altså akkurat i dag, hvor da du kan liksom binde renten i 10 år for 3%,
ja,
og få fradrag for rentekostnad, så vil jeg kanskje for de som er usikre, de som lurer på, og tegne det som en forsikringsordning, altså en forsikringspremie mot
høyere renter. Og så for godt om natta.
Ja, det er å binde renten i 10 år for rundt 3%, det er en fornuftig løsning for mange.
Hva med deg, Kjersti? Du er jo som bonde, så har vel du fått litt av den tankegangen om at du skal etterlate gården i en litt bedre stand enn den du overtok den i. Så du har vel det veldig lange perspektivet her da. Er du bekymret for den verden du overlater de neste generasjonene?
Jeg tenker at det beste vi kan gjøre er å lære de sunn fornuft, og det å bruke ting med måte og ikke ta seg mer vann over hodet enn det de kan klare å betjene, sånn at de sover godt om natta. Og så får de, og jeg er helt enig med Trygve, du må forvalte ditt gods på en god måte. Men du skal leve, du skal bo bra, og du skal reise og oppleve ting, og så kan du jo handle billigere, gå på Nille og andre steder, og bruke penger med sunn fornuft. Du behøver ikke betale mer for et telys enn det som strengt tatt er nødvendig. Så Men det er noe med å gi de som kommer etter oss, i generasjonen som kommer, at selv om de er vant til et lavt rentenivå, så er det også relativt sett høye priser per kvadratmeter hvis du skal bo sentralt i boområder. Og så er de også vant til en litt annen standard, jeg ser jo det. De skal jo ha det litt bedre enn det vi trengte å ha det når jeg var 20 år og ferdig med utdannelse. Da var det liksom om å gjøre, kjøpe seg en gammel leilighet og pusse opp og prøve å...
Her skal det være flatskjerm og hele pakka.
Her
er
det, skal det være tipptopp, altså.
Det er kanskje ikke lov å bryte inn.
Det er hele greia.
Men så du den siste prisen for Obos i Middeltunns gate?
Ja.
Der kom Obos med leilighet til 95 millioner kroner.
95 millioner kroner.
Nordea-bygget ved siden av Frognerparken.
Ja, ja.
Men er det sånn at de som har vært...
250 000 kroner per...
Ja. Men er det, og de som har vært lenge i køen da, står de først for å kjøpe den?
Ja,
du står først. Du kan få den.
Jeg er jo ikke medlem av Obos.
Det var
synd for deg.
Og det beste av alt er den leiligheten, hvis du betaler 95 millioner kroner for den leiligheten, du får ikke parkeringsplass med på å kjøpe den, men du betaler for
en tillegg. Ja.
Nei, men det sier noe om tidene. Nå er det selvfølgelig et veldig spesielt tilfelle, og det ligger på toppen der sånn, og det ligger rett ved Frognerbadet, og rett ved siden av Frognerstadion, og rett ved siden av tennisbanen.
Fantastisk beliggenhet da.
Og beliggenhet er fantastisk hvis man vil bo i byen. Og da kan du
men, kjøpe et jordbruk. Nå er det snart 10 år siden krisa i 2008. Lengste økonomisk oppgang vi har hatt. Det ser bra ut. Er du ikke redd for en ny krise? Et eller annet som kommer?
Nei, altså egentlig ikke. Kriser er forskjellige. Det er, plutselig oppstår en krise, for det er handelskonflikt mellom USA og Kina, det er en form for krise. Særskatter på biler, så er det en krise for tysk bilindustri i Norge. Hva vil krisen være her? Vi har et oljefond som er ekstremt stort, 8500 milliarder kroner eller noe nå.
Kjær mente at det ikke var stort nok for øvrig.
Nei, men det vil jeg, altså, Gud, jeg er så lei de økonomene som sier det hele tiden. Det er jo fantastisk mye penger. Du kan, hvis du tar 3% av det, så er det liksom 250 milliarder kroner i året som da staten kan bruke med stortingsbetingelse på hva de vil hvert eneste år. Hvilket land har den tilgang til å åpne en kran, så kommer ut da liksom 250 milliarder kroner ekstra.
25% av statsbudsjettet er renteinntekter.
Ja, og det kommer i tillegg til de skattene vi betaler av forskjellige typer.
Og du kan jo skru om til 4 hvis det skulle ordentlig...
Absolutt, det er et veldig godt poeng. Ja, når som helst, før så var det 4, så ble det 3. Og da er det noen som skal ha den der pengebruken ned til 2 eller 2,5. Det er jo, for meg kan de si hva de vil. Altså hvis Norge trenger bruk av de pengene, så blir det 3 eller 4 eller 5% også. Vi har et kjempefond å ta av, og så må vi holde folk i arbeid. Og vi har kjempeheldig en periode hvor vi brukte masse penger på å bygge masse boliger og anlegg og garasjeplasser og lager og hoteller. Så var det veldig flott, og det skapte så mye vekst i norsk økonomi. Nå blir det litt mindre inn bygget anlegg i 2019. Men da kommer staten inn, eller de selskapene som er inne i oljesektoren, kommer til å bruke mer penger inn med olje, så øker da investeringen i olje- og gassektoren. Så vi er superheldige, vi har masse penger, og vi bruker litt penger, gjør ingenting.
Men Trygve, du har jo brukt ganske mye penger i det siste.
Har jeg?
Ja, du er jo det svenskene nesten vil karakterisere.
Mer enn 9.900 kroner.
Ja, jeg tippet det. Altså, du dro ut, du har brukt det, var en 500 000 på kjøperapp i det som tidligere var Esso Motorhotell, som nå heter Scandic.
Nå kan du kalle det Scandic, ja.
Ja. Esso Motorhotell,
ja. Det er jo en Motorhotell.
Det er til og med Grand Hotel, Peter, og det er Holmenkollen Park.
Ja.
Det er Scandic. Får ikke lov å sette opp skiltet med.
Ja, dere er hotellkonkurrenter, dere.
Nei, altså, det er som å si at hvis du har en Fiat, så konkurrerer du ikke med en Ferrari. Ja, begge har bil.
Scandic tjener mer penger, gjør det ikke det?
Mye mer penger. Mm. Nei, altså, jeg skal si, altså, Trygve har jo nese for, og det var overraskende nok de fleste, hvor mye vi har puttet på det, en halv milliard?
Ja, omtrent.
Ja. Å bruke 500 millioner, og denne mannen har jo, han er jo, får jo allergiutslett av gjeld. Han er den eneste som er gjeldfri også på bygg, hoteller og alt.
Ja, det høres jo ikke sånn ut når du snakker om gjeldoppbyggingen i verden, men nei, privat liker du ikke gjeld.
Ikke noe gjeld på noen ting av jeg er i privat, nei, ikke boliger og ikke hoteller, ingenting, nei, gjeldfritt. Hvis du skal selge en gang, så er det greier å få en sjekk på 250 millioner.
Ja, det er kjempegreit. Men dette er utopia for de fleste normale. Men hvorfor brukte du 500 millioner på Scandic?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Du er eksperten, så du burde gi bedre svar enn meg.
Ja, det er jævlig billig, det kan jeg si til...
Det hadde falt 30%, det var rimelig priset. De tjener en milliard i året, de har en EBITDA på 1,5-2 milliarder kroner.
Og 1,7, tenker jeg.
Og så er det kjempesvære. De har 271 hoteller, det er litt mer enn deg. De har 200, og de har 55 000 rom, og de er skikkelig godt drevet.
Ja. Kjedelig. Litt kjedelig.
Ja, litt kjedelig. Så fant jeg at hvis jeg skulle være i hotell, og vi snakker mye sammen, vi har mye gøy sammen, så ville det da plutselig bli med den tredje største aksjonæren i Scandic, kunne være ganske gøy. Og så har jeg posisjonert meg der.
Nå skal jeg gi deg en historie hvorfor Trygve blir rik, eller blir så rik og gjeldfri, og forskjellen på Trygve med meg. Men jeg er jo perfekt for sånne som Kjersti, som har butikker rundt nå, for jeg... Det er viktig at vi i samfunnet bruker penger. Mm. Der er jo et stjerneksempel.
Du har en kaptein Sabeltan-jakke som koster en god del mer enn kaptein Sabeltan til Trygve.
Vi var på tur med Hurtigruta på Funken Lodge, for øvrig Choice-relatert hotell i dag, på Svalbard. Og Trygve hadde selvfølgelig vært ansvarlig som styreformann, så var han ansvarlig for middagen. Og jeg hadde kjempeforventninger at han hadde dratt over dit for hverandre dager. Altså, han fant selv Liebfraumilch og Schwarze Katze ville fremstå som en god vin. Trygve hadde funnet noe vin, som, og det grunnen til at det sto noen flasker der, var at kokken nekta å bruke det i sausen. Disse ville Trygve servere til oss. Så fant jeg da, som den foretaksomme gutten jeg er, så fant jeg noen flasker med en litt bedre fransk vin. Og det synes jo folk var stas. Når jeg skulle gå... Hadde jeg ikke hatt kreditkortet mitt da, så hadde jeg vært i beit og måtte nok stått på kjøkkenet og vaske og fortsatt.
Hvorfor det? Fordi Trygve kom etter den regningen?
Fordi styreformannen hadde gitt beskjed om at han som valgte egen vin får betale for den selv.
Ja, men vi er aksjonærrepresentanter, Peter, vi må tenke på fellesskap og sånn, ikke da? Så, ja. Det var helt riktig at jeg sa til hovmester at den regningen på de der ekstremt dyre vinene, de kan du bare sette på, Peter. Ja, og så tok jeg de alminnelige vinene, men det var ikke akkurat liv fra Milkjø og etter for noe svart sykatsa. Altså,
det var i den gata, men så det er ikke noe artig, men jeg synes det er ganske interessant.
Derfor går Hurtigruten bra, vet du, Peter. Ja.
Fantastisk.
Ja, fordi man ikke drikker vin.
Nei, for vi gjør de riktige tingene.
Ja, men det er ganske interessant å se på det der med hotell som egentlig er litt sånn, for mange, en litt sånn gammeldags kjedelig investering. Så plutselig så kommer en redaktør og gjør en kjempeinvestering der. Og du er litt bjellesau. Og jeg var overrasket at ikke flere så det, for det kan jeg si. Mitt inntrykk er at Scandic er totalt feilpriset. Og at det, selskapet er meget veldrevet.
Det er børsnotert i Stockholm.
Det er børsnotert i Stockholm. Mm. Og det har, av forskjellige grunner, så har den kursen falt veldig mye, som jeg ikke helt forstår. Så jeg tror Trygve kommer til å ha en veldig hyggelig reise i Scandic. Så selv kjedelige hotellselskaper med litt traurige hoteller kan jo være bra investeringer. Ja. Det er litt sånn som Nille. Det går litt under radaren, men det kan bli bra.
Men Scandic er litt hotellbransjens skål, da er det ikke det?
Jo, men det er litt, jobben, det er, hvis du ser, men... det er litt sånn Scandic og Nille, det er litt potato potato. Mm.
Okay. Nei, altså det er kraftig uenig. For det første så er det 270 eller 71 hoteller, det er masse å dele på. Ja. Og så har de da, det eier meg faktisk litt, når jeg går i byen, og ser det, altså Grand Hotel, Christian Ringnes.
Hvorfor er det ikke skiltet der?
Det er ikke lov å ha et skilt engang, det er ingen i Norge som vet at det er Scandic Hotel.
Hvis du går, er det det fordi fasaden er fredag?
Nei, jeg vet ikke. Og, nei, Christian er jævlig jordete. Mm. Og Holmenkollen Park Hotel, som er et fantastisk hotell.
Det er Christian Ringnes.
Og Holmenkollen Park er et fantastisk fin hotell som ser over hele byen. Mm. Det er også et Scandic Hotel. Så
men å ha en sånn rød Scandic-logo på...
Litt mikroskilt,
da. Altså, det er jo sett som Nille skulle ha tatt over Jakobs på Holte og døpte om til Nille på Holte. Ja. Det er et eller annet som skurrer.
Ja, det drepte men det de brandet.
Må, ja, det er brand damage. Men du må få opp det skiltet der.
Bitte lite i hvert fall, ja.
Ja.
Ok.
Men jeg synes det er interessant, bare sånn til Kjersti. Kjempespennende, og det som driver selskaper, og det har både Trygve og jeg opplevd, det er jo, trua er ekstremt viktig, lederen er ekstremt viktig, og jeg føler på mange måter at nå har det skjedd et eller annet med Nille, og det er fordi de bytta en leder som folk begynte å få trua på igjen. Så jeg ønsker lykke til med julehandelen.
Jo, takk for det. Det blir spennende.
Nille eksisterer i januar også.
Men hvor viktig er julehandelen for Nille?
Ja, den er ekstremt viktig. Det er, du står for nesten 40% av totalomsetningen i løpet av året. Er jo de siste månedene. Ja, siste 2-3 månedene. Så det er jo viktig, og det er jo veldig sesongdrevet i Nille. Men poenget er jo at du har relevante, gode varer som er billige, som folk vil ha, som ikke bare er ræl. Og det er det jeg sier, hvorfor må det se så jævlig ut bare fordi det er billig? Du må klare å skaffe fine ting og ha noe tilby som kanskje en dag til og med Trygve synes er ok å ha et eller annet sted.
Ja, han går i den cash-køen da, den ene kassa som har cash.
Men hva er forskjellen på Nille og Europris?
Ja, det er ikke veldig store forskjeller, men Europris er jo mye større butikker, så de har jo mye bredere varutvalg.
Er det samme varutvalg, er det samme sortiment? Eller?
Ja, de går nok litt på kryss og tvers, men Europris har mange flere varegrupper, for de har jo 10 ganger så store lokasjoner. Så de har jo puttet mye mer inn i butikkene. Men Nille ligger, har mye mer småbutikker som er på de små stedene, og det er faktisk litt sånn, så skal ikke snakke samfunnsmessig oppgave, men det er faktisk mange steder i Norge folk bor hvor det ikke er så innmari mye butikker.
Så dere er landhandleren?
Vi er landhandleren litt.
Er ikke Coop der da?
Coop, de blir jo mer og mer større. De var overalt. Men hvis du kjører oppover i Dalom og ser noe, så er de fleste Coop små samvirkelagene, de er borte.
Det er jo Joker og Kiwi,
det er Joker og Kiwi som har tatt over den rollen litt. Og Coop har med godt sånn store ekstra butikker og
Ops
og, ja. Mm.
Ok. Vi nærmer oss slutten, Petter, men vi har en liten nøkk til på tampen.
Ukas bær, og denne gangen var det enkelt, Per.
Denne gangen var det enkelt. En av dine absolutte favoritter.
Ja, jeg kommer aldri til å glemme når Petter Northug i Falun på 50 kilometeren, den siste bakken, og det beskrives helt fantastisk, liksom, når alle er sånn synes like slitne, og du holder på å svime, og du kjenner ikke lenger følelse i kroppen, og da sier Northug, det er da jeg rykker. Altså det, den vinnerskallen han hadde, og den ufattelige prestasjonen han gjorde der, men så er det alltid en idé. Hvorfor vant han? Hvordan var det mulig? Og rett før han hadde gått ut, så hadde han bedt om å få lengre staver enn vanlig, for det var løs snø, og han hadde sett for seg i hodet sitt, hvis jeg kom på oppløpet sammen med alle de andre, og det er litt løst, så vil lengden på stavene gi meg større liksom, fart. Og han vant.
Altså, det var da han også gikk mellom to andre utøvere, var det ikke det?
Jo.
På disse lange stavene sine?
Ja.
Der ingen altså, egentlig hadde forventet at noen ville komme, der kom Petter Northug mellom
3 centimeters margin og ville blitt disket hvis han hadde dunket bort i det, og så går han bare i mål, og så vinner han den.
Smartness og risikovilje.
Og ja, og en enorm vinnerskalle. Altså, og på sitt beste så var han jo helt, helt formidabel. Kanskje en av de råeste, og så har han jo gitt mye på kommentarsiden.
Han har det.
Altså, mannen har jo vært hoffleverandør av kommentarer gjennom mer enn 10 år.
Yes. Så det var enkelt denne uken å trekke frem Petter Northug som mottaker av ukas bær.
Han skal legge opp.
Og så sender vi en lue til deg, Petter. Kan ikke du legge ut den på Facebook? Du har sikkert 1 milliard følgere på Facebook. Ja. Legg ut den da, så får vi se hvordan du ser ut i lua vår.
Ja. Og jeg tror at faktisk ganske mange kommer til å synes at du ser bra ut igjen.
Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Trygve Hegnar og Kjersti Håbøl. Truls Johansen har produsert sendingen som vanlig, og vi høres igjen neste uke, vi, Petter.
Det gjør vi.
Som medlem i Huseierne har du mulighet til å opprette Huseiernes høyrentekonto i Storebrand Bank. Du får 4,65% innskuddsrente ved innskudd under 500 000 kroner, 5% innskuddsrente fra første krone ved innskudd over 500 000, og ubegrenset uttak.
Se mer på huseierne.no/storebrand.